Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Aleksej Kišihas, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Bog je u Dačićevom ekspozeu spomenut čak dva puta, daj Bože, da će Bog, zbog čega psovkom izražavam sumnju realnost mehanizama za ostvarivanje tih mednih vremena. Pomenuta izmišljotina koja se ne odaziva na Bog, od uvek je sa sobom nosila mnogo više krvi.
Podsjećamo i na neke od tema. Odlazak Komšića iz Socijaldemokratske partije BiH bio je neminovan, smatraju bivši članovi ove stranke, zbog politike koja se danas vodi.
To je politika koja je bila usmjerena ka tome da se Socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Novi ministar kulture Srbije Bratislav Petković, poznati kao promoter djela ratnih zločinaca koji bi hapsio autore pozorišne predstave o Đinđiću, lamentira nad nedovoljno patriotizma u kulturi. Na sve to izdavač Dejan Ilić kaže:
Poslovani kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja je kulturna javnost, kada je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom? Ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem?
Slovenija prijeti Hrvatskoj da joj neće odobriti ulazak u Evropsku uniju ako na tržište ne pusti novu Ljubljansku banku. Davor Dženaro kaže kako bi Slovenija bila najsretnija
kad bi Hrvatska odustala od potraživanja 600 milijuna eura koje Privredna i Zagrebačka banka u ime Hrvatske države vode protiv Ljubljanske banke.
A komentator Marinko Čulić kratko zaključuje kako političari
aktiviraju ta pitanja kad im odgovara za građane, baš i briga.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom tjednom rubrikom Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana u zapisu Aleksea Kišihasa, profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Subota, 21. juli. Od ranog jutra, što lepo zvuči, ali zapravo označava podne, svi ti interneti bili su ispunjeni nekakvim sitnosopstveničkim autobuskim problematikama Beograđana, valjda u vezi sa otvaranjem srednjih vrata. Ne radi se o tome da mi iz provincije ne razumemo celu tu gungulu, već da je ne razumemo mi vozači. I da samo zato ta gužva postaje nepodnošljivija od babskog straha, od promaja i otvorenog prozora. U spirali međusobnog zlostavljanja glupostima pomišljam koliko sam srećan sa svojim konjima pretočenim u 4 točka. Dubina podela između vozača, nevozača i podlo agnostički neopredeljenih retko ispunjava tekstove o društvenim sukobima. Srećom, nalazim se na lagodnoj strani pobednika jer, barem tamo gde živim, kolovoz predstavlja glavnu, najbržu i najefikasniju arteriju urbanog organizma. Pitam se i kako bi izgledao grad da su među pobednicima korisnici javnog prevoza ili ne daj materiju biciklisti, jer suočimo se sadašnjošću, vozači ne vole pešake, pešaci ne vole vozače, ali dođevala niko ne voli bicikliste. Nedelja, 22. juli. Danas su javnosti objavljena imena kandidata za ministre u vladi. Puno više me pogodilo izletanje Lewisa Hamiltona posle briljantno bezobrazne vožnje na velikoj nagradi Nemačke u najbržem cirkusu na svetu, nego preletanje nekih drugih kreatura u leteći cirkus nazvan vladom Srbije. Ponedeljak, 23. juli. Ponedeljak je tradicionalni dan za obaveze. I uprkos tako teškoj i još ređe ostvarivoj od ponedeljka ću u doktrini, platio sam račune, bio u nabavci, obrijao petodnevnu bradu i zatim tragao za kineskim Mercedes znakom za auto, jer su mi ga prošle nedelje odvalili. I uveče se konačno naterao da poskidam i proberem fotografije sa nedavnog puta. Naime, Senka, Dušan, Radovan, Zoran i ja smo išli u Prag i u Beč na dva koncerta Brusa Springsteena 11. i 12. jula. U dva dana zaredom koja smo ispratili Springsteen i E-Street banda su majstorski odprašili po preko 3,5 sata propovedi, zabave i iznad svega objašnjenja šta to odlična muzika jeste. Utorak, 24. juli. Iznervirao se odmah na početku dana neoprezno pročitavši izjave budućeg ministra kulture. U svojevrstnom mozgovnom umirovljeništvu majstor izgleda izvalio da umetnost mora biti patriotska i da treba insistirati na tradicionalnim nacionalnim vrednostima u njoj. S tom ogroma, da li je Picassova Gernika španska, Beethovenova deveta nemačka, Casablanca američka umetnina? Ili zbog svoje vrednosti pripadaju svima nama podjednako i ravnopravno. Najvrednija i najtrajnija umetnost, čak i kada ima lokalni motiv, je upravo univerzalna, kosmopolitska i antitradicionalna. A patriotizam, to posljednje utočište hulja, ovdje je oduvek samo druga reč za zatvaranje i smrdenje u sopstvenom uskom i uskogrudom malom i provincijalnom svetu, u kojem se tad osjećamo bezbedno, uronjeni u glibi mrak svoje nezrelosti i valjajući se u fekalijama svog straha, praveći se da su baklave. Gromoglasna najava podrške patriotskoj umetnosti me ozbiljno nespokojava. Naravno, u stvarnosti novca neće biti ni za kakvu umetnost, ali mogu da anticipiram kakve promaje mozga treba da trpimo od nove stare vladajuće političke klase. Sreda, 25. juli. Na preferans sa mom čulom i Veljkom. I uz mađarice u rukama i nervozu u stomaku jer u Banoštoru ponestaje rozea, definitivno planiramo avgustovski put. Dušan sada živi i radi u Beogradu, pa sa njim transparentnosti radi uspostavljamo vezu Skype-om uz zahvalnost sekularnim bogovima tehnologije. Do sadašnje okvirne planove valja baciti na papir, a zatim u naletima kreativne spontanosti na autoputu baciti taj papir. Dogovorili smo Motovom Film Fest, Grožnjan i uopšte Istru kod Gorana, zatim skok do Venecije, pa trodnevni ostanak u Toskani, pentranje gore do Minhena za pivski utrošak narednih par dana, povratak preko Beča i Budimpešte u Agotin stan. Pričamo i o Kanu i Nici i tako tome jer pobogu odlično zvuči, a i nama su i uši i oči velike. Četvrtak, 26. juli. Ivica Dačić, mandatar, danas postaje Ivica Dačić premijer. U karakterističnom nastupu samokažnjavanja odlučujem da ispratim sve to. I u ekspozeu odmah ističe da je glavni problem Srbije demografski. Slede mantranja o tome kako se ne rađaju deca, kako se biološki odumire i slični populizmi za dodvoravanje nečemu što mi nikada neće biti do kraja jasno. Da li se to može biti veliki i po nečemu što nije prva cifra na popisu stanovništva? Šta se kompenzuje tim vlažnim snovima dežurnih maštača o ovoj na parove razbroj s veličini? Ispale ovakvih lapredarija problematične su jer se zasnivaju na grubom kvantitetu umjesto na kvalitetu života. Da li se građani zaista posmatraju jedino kao krdo u toru pa je važan samo broj grla dotične stoke? Oslom i najlošiji stočar će voditi računa o tome kako mu krdo živi, da li mu je dovoljno toplo, da li ima da jede, a ne samo o njegovom broju, osim ako ne planira da ga brzo rasproda. Zatim se spominju John Maynard Keynes, Paul Krugman, Henry Ford, a kontrastiraju krv i med. Ime fotografa Rona Haviva koji popularizuje ovu metaforu o Balkanu i čiji objektiv je hvata užase politike partije kojom predsedava Dačić se međutim ne spominje. Da li ono lebdi u vazduhu, drugo je pitanje. U govoru koji je pre mitingaški nego planski i strateški, mozak mi je posebno zagrebala futur premijerova opaska da je prosječna plata, čak i u Albaniji, veća od plate u Srbiji. Pitam se, zašto ne bi bila? Ljudi su tamo smotani, lenji, rogati. Ratovali smo i krali dođavola, šta smo to uradili da ne bude tako? I odakle to implicitno verovanje u nekakvu parakosmičku prirodnost stanja u kojem albanske plate moraju biti ispod srbijanskih? Ili verovanje u sobstvenu mitološku nadmoć kada je reč o privređivanju i zaradi, a i svemu ostalom? Potreba nam je mentalni klistir, kako je to jednom rekao Marko, jer dok se takvih uverenja i takvog načina mišljenja ne otarasi, srbijanske priče o miru, pomirenju i dobrosusedstvu bit će prazniji od srbijanskih skupštinskih klupa. Na kraju, nezadovoljniji sam nego što sam mislio da će biti. Ostalom, Bog je u Dačićevom ekspozeu spomenut čak dva puta, daj Bože, da će Bog, zbog čega psovkom izražavam sumnju u realnost mehanizama za ostvarivanje tih mednih vremena. Pomenuta izmišljotina koja se ne odaziva na Bog, oduvek je sa sobom nosila mnogo više krvi. Petak, 27. juli. Kada sam ustao, ona plutajuća trakica po TV ekranu me obavestila da očekujemo nastavak sednice Narodne skupštine Republike Srbije. I ta traka pluta po nekom naučno-obrazovnom programu, koji će naravno biti ugušen čim najnoviji narodni poslanici odluče da sednu u klupe i pokrenu prenos. Pitam se, šta više određuje našu sudbinu? Naučni zakoni o kojima će tako grubo prekinuti svaku televizijsku priču ili politički dogovoreni zakoni pretvoreni u društvenu stvarnost nekakvim dizanjem ruku nekih ljudi koje ne poznajemo u broju većem od 125? Šta nam je važnije da saznamo? Čemu robujemo više?
Slušali ste dnevnik koji je za naš radio vodio Aleksej Kišuhas sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Igor Knezović, akademski grafičar i profesor likovne kulture, Mostarac koji živi u Dubrovniku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prihvatilo je ostavku Željka Komšića na mjesto potpredsjednika stranke. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija u obrazloženju odluke je rekao kako se radi o ličnom činu Komšića, te da njegovu ostavku tako treba i posmatrati.
Predsjedništvo SDP-a konstatuje da je dosadašnji potpredsjednik SDP-a Željko Komšić više nije član SDP-a na vlastiti zahtjev. Pred 2.500 i više kandidata koji imaju kampanju, koji hoće da uđu u opštinska vijeća, da budu tamo jači naši vijećnici, da dobijemo neke nove načelnike pored onih koji ima. Ovo je veliki udarac za te ljude. Ko je odgovoran za to? Dakle, ja sam bio. Za lični čin je odgovoran onaj koji je donio lični čin. Prvo, ovo se sve i dešava zbog toga što smo mi donijeli odluku da se odvojimo od koalicijnih partnera s kojima smo krenuli upravljanje vlasti prije nešto malo više od godinu dana.
Željko Komšić ostavku je podnio u ponedjeljak nakon što je 3 dana ranije napustio sjednicu predsjedništva stranke na kojoj se raspravljalo o provedbi presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Komšić je naime izrazio neslaganje sa stranačkim šefom Zlatkom Lagumdžijom koji je postigao dogovor sa 2 HDZ-a i Radončićevim savezom za bolju budućnost prema kojem bi Federacija BiH 2 člana BiH predsjedništva birala iz 2 izborne jedinice, Hrvatske i Bošnjačke, govori Željko Komšić nakon napuštanja sjednice.
Kad vam 3 čovjeka kažu da ste lud, da budite lud. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud. Kako god da završi rasprava na predsjedništvo SDP-a, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima bi po ovom papiru bila van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Komšićeva ostavka, kako navode nekadašnji prvi ljudi SDP-a, nije neočekivana. Bivši SDP-ovac, današnji potpredsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović.
Mislim da SDP doživljava jednu unutrašnju transformaciju političke prirode koja je bila neminovna, a to je politika koja je bila usmjerena ka tome da se socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Osim Lazovića, na vanrednom kongresu SDP-a 2002. Socijaldemokratsku partiju napustili su gotovo svi čelni ljudi. Nijaz Duraković, Ivo Komšić, Nija Skenderagić, Sead Avdić, Sejfudin Tokić i Nermin Pećanac. Tom prilikom Nijaz Duraković je poručio.
Dajem neopozivu ostavku na članstvu u SDP, na članstvu u predsjedništvu i rekao bi sazaću izaberite kako ste i režirali Lagumdžiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima.
10 godina kasnije SDP iz vlasti izbacila SDA, za nove partnere odabrala 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Inače, Socijaldemokratska partija 2010. nakon 8 godina provedenih u opoziciji pobijedila na opštim izborima na području Federacije BiH. No vrlo brzo nakon toga slogan kojim su se služili tokom kampanje Država za čovjeka je bio samo mrtvo slovo na papiru. Njen lider Zlatko Lagumdžija počeo je kalkulisati sa ministarskim pozicijama, a mnogi su mu zamjerili i što je sam sebi odane iz stranke imenovao za ministre. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Komšićeva ostavka je kap u moru nezadovoljstva koje vlada u SDP-u.
Ovaj rasplet događaja ogoljava karakter SDP-a i ogoljava staljističke metode koje se tamo dešavaju.
Komšićeva ostavka nije prva ove godine. Kraj marta je napravio isti potez. Kako je tada naveo, razlog je bio to što je nezadovoljan opštim stanjem u državi i potrebom za unutrašnjim reformama u samom SDP-u.
Ja sad idem do kraja, ići ću do kraja i idem dotle da ću biti kandidat za predsjednika SDP-a na sljedećem kongresu.
Upravo ova rečenica, kako kaže Nermin Pećanac, bivši visoki funkcioner SDP-a, danas predsjednik SDU, bila je ključna.
To sam i ranije izjavio, kad je rekao na onoj preskonferenciji, sjećate se prije par mjeseci, da je on kandidat i da će se boriti za predsjednik SDP-a, tad sam javno rekao da je to njemu izlazna karta iz SDP-a, jer to reći, to se ne smije, to je zabranjeno i pomisliti.
Nakon što je Željko Komšić isključen iz SDP-a na sopstveni zahtjev, nameće se pitanje kuda ide socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini i ima li je uopšte. S obzirom na jasnu opredjeljenost Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata kako štiti interes Republike Srpske i srpskog naroda i Lagumdžijine politike, u kojoj je od nekadašnje građanske opcije koju je težio SDP pravi stranku koja potiče nacionalnu podjelu. O tome fra Ivan Šarčević kaže.
Velika kritika lideru SDP-a što u određenom smislu multietnički koncept kao najvažniji koncept razvodnjava zbog nekakve političke vlasti, tako da se primiče onome što je sigurno najopasnije, isključivo rješavanje problema ove zemlje na takozvanoj nacionalnoj, da ne kažem nacionalističkoj paradigmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Srbija je dobila novu vladu. Komentirajući njen sastav, jedan od sugovornika Radija Slobodna Evropa je kazao da će novi ministar kulture biti test koji otkriva kuda smjera nova vlast odvesti srpsko društvo. Prosto zato što je to najmanje atraktivno mjesto sa najtanjim plijenom, kazao je. Eva, polazeći od te pretpostavke, Branka Mihajlović je istraživala što govori izbor Bratislava Petkovića koji pod svoje preuzima kulturu i informiranje.
Umetnost mora da bude patriotska, zato moramo da aktiviramo ljude koji su skrajnuti, da insistiramo na tradicionalnim nacionalnim vrednostima. Ovo je citat ne nekog stvaralačkog marginalca miljenika vlasti iz 90. godina, već Bratislava Petkovića, kada se bude emitovao ovaj prilog, već i novoizabranog ministra kulture. On se već preporučio javnosti izjavama koje nedvosmisleno govore o njegovom nepromenjenom radikalskom sistemu vrednosti. Podsećamo na deo njegovog govora pre nešto manje od godinu dana na Saboru podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Mi svi znamo kolika je naša rana Kosovo, ali tragično je što Akademija nauka kao ustanova, što naša udruženja književnika, što univerzitet ćuti. Univerzitet, na primjer, Michaela Wolzera, osvedočenog neprijatelja koji slavi bombardovanje NATO pakta, proglašava za počasnog doktora. Mogli su, na primjer, Vladimira Putina. Nije ovo kraj istorije, znate. Preživjeli smo mi komunizam, preživjet ćemo demokratiju, ne očajavajte. Mi nemamo više u stvari šta da izgubimo. Mi smo na samom dnu i naše uspinjanje tek predstoji. I neka nam je dragi Bog u pomoći.
Na reakciju javnosti naišle su izjave budućeg ministra o premeštanju muzeja, kao u partiji karata, o pošti koja je nepotrebna današnjem društvu, o Narodnoj skupštini koju treba pretvoriti u srpski Versaj. Bratislav Petković.
PTT je danas košalje više pisma. Danas je pošta maltene besmislena, postala kod ove elektronike silna. Ta zgrada je stabilna, ima velike prostore, ima i dva atriuma, odličan.
Na ovu izjavu koja je postala medijski hit reagovao je odmah sindikat pošte i zaposleni u muzejima. Malo ko se javno međutim oglasio povodom toga što je Petković svojevremeno otvorio vrata svog muzeja za promociju knjige haškog optuženika, ratnog zločinca Milana Lukića, ili što je planirao da postavi komad Situacija po tekstu još jednog haškog optuženika Radovana Karadžića. Pisac Saša Ilić je jedan od retkih koji je na to podsjetio.
Ono što je još zanimljivije, dakle, da su ljudi koji su učestvovali u toj promociji bili glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević, neki novinari, ultranacionalisti koji su učestvovali sa njim i sam budući ministar Bratislav Petković je učestvovao u toj tribini, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao i da je samo otvorio vrata svoje moderne garaže za haške optuženike, odnosno ljude koji su počinili ratne zločine. Dakle, dolaze potpuni diletanti i tako će biti.
Bratislav Petković je posredno pozvao na hapšenje autora predstave Zoran Đinđić u ateljevu 212. Za tu predstavu je rekao da je najgora vrsta pozorišnog otpada diletantska u svakom pogledu, pa još rađena za državne pare. Oliver Frljić, reditelj te predstave za naš program, kaže:
Ja se iskreno bojim što će se dalje uopće događati sa kulturom u Srbiji u ovoj trenutnoj konstelaciji. Kakav će se program raditi, po kojim kriterijima će se dodjeljivati sredstva, koja je moć novog ministra kulture, ako on javno može tako nešto reći da za predstavu Zoran Đinđić ne bi mi iznenadilo da iskoristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da pokuša iskinuti tu predstavu sa repertoara. Mislim, ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu koju mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla.
Izdavač Dejan Ilić odbija da analizira lik i delo novog ministra kulture.
Šta čovjek tu da kaže?
to vam je kao elementarna nepogoda, došao i otići će i kao samo treba da ga preživimo i to je sve.
Ali zar ne mislite da bi javnost trebalo da reaguje?
Koja je kulturna javnost, kada mi je 90% kulturne javnosti sve sam fašista je? Kako da reaguje? Se ne razumijem, ko ovdje ima problem sa srpskom tradicijom, srpskom državom, srpskom istorijom, ko je ovdje ikad rekao da je to neki problem? Potpuno je nebitno, kao kad pada kiša, komentarišite kad pada kiša, baš vas briga, otvorite kišobran, prođe, zatvorite kišobran i idete dalje.
Bratislava Petkovića, vlasnika prestižne porodične poslastičarnice u centru Beograda, a zatim i vlasnika koji ulicu dalje muzeja oldtajmera, beogradska javnost ne poznaje kao pozorišnog reditelja, što je on po obrazovanju. Ljudi iz kraja ga pamte kao suseda čija učtivost i pristojnost nekako nije išla uz partijski imidž agresivnih šešeljevaca u 90. godinama, kojima je partijski pripadao do osnivanja Srpske napredne stranke. Poreski dug državi od 7 miliona za nasljeđenu poslastičarnicu platit će čim dobije kredit, obećao je. Ali ono što nije obećao, to je ne samo bukvalno, već i metaforički, zatvaranje vrata ratnim zločincima, odnosno radikalskom sistemu vrednosti. Ako je suditi po tome, naredna kulturna sezona u Srbiji može biti veoma zanimljiva. O drugom delu svog resora, o medijima, novi ministar se za sada, izgleda srećom, nije izjašnjavao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubljana i Zagreb ponovno su u tenzijama. Slovenija je naime prije nekoliko dana jasno ponovila da ne želi ratificirati hrvatski pristupni pregovor Evropskoj uniji, sve dok Zagreb ne dopusti ulazak novoj Ljubljanskoj banci na hrvatsko tržište i dok ne pristane da problem štediša stare Ljubljanske banke postanu sukcesijsko pitanje. Prema vijestima iz Ljubljane, krajem augusta bi se trebali sastati financijski stručnjaci dviju vlada, ne bi li našli prikladno rješenje za obje države. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Slovenski veleposlanik u Hrvatskoj Vojko Wolf i danas je hrvatskim medijima ponovio kako bi se cijela priča oko duga štediša Ljubljanske banke riješila kada bi se na hrvatsko tržište pustila nova Ljubljanska banka. Kad banka ne bi bila blokirana godinama i kad joj ne bi bilo prisilno zatvoren račun, ti bi štediše davno bili isplaćeni, ustvrdio je Wolf.
Ja mislim da imamo jedan ozbiljan problem koji se vuče 18 godina. Ja mislim da je to sudbonosno pitanje za 130.000 štediša. Ja mislim da je naša dužnost da se tim pitanjem ozbiljno bavimo. Obe države.
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da će hrvatskoj ministrici vanjskih europskih poslova Vesni Pusić ovih dana pismeno predložiti da se financijski stručnjaci dviju vlada za pitanje Ljubljanske banke susretnu u zadnjem tjednu kolovoza. Slovenija kao svog stručnjaka imenovala je bivšeg guvernera Središnje banke Franca Arhara, a Hrvatska Zdravka Rogića iz Hrvatske narodne banke. Analitičar Davor Đenero podsjeća da je 2/3 bivših hrvatskih štediša Ljubljanske banke namireno iz Hrvatske države, koja sad preko Zagrebačke i Privredne banke pokušava ta sredstva izvući iz Ljubljanske banke.
To, po mom mišljenju, neće proći, to će po mom mišljenju završiti kao sukcesijski problem, ali ovo pitanje novca hrvatskih štediša koji su 90. godina više povjerenja poklanjali slovenskoj banci nego hrvatskoj državi i tako 20 godina ostali bez svog novca, ti štediše moraju u nekom racionalnom procesu biti obeštećeni.
Komentator te portala Marinko Čulić misli da slovenski zahtjev za ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a onda i vraćanje duga štedišama, i nije loš prijedlog.
Oni tim ulaskom jamče odmah povratak ovoga štednje, doduše spominju i dugove koji oni ovdje imaju, doduše ja prvi put čujem za milijardu baš eura. Koliko se ja sjećam, prije par godina se govorilo da su to al pari dugovi.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu.
Jer je očito namjera da se manipulira javnošću, nešto pred izbore sad u Sloveniji na jesen,
još od ranije ni Hrvatska ne govori cijelu istinu, jer tu su dugovi očito obostrani, ali ne bih tu amnestirao Sloveniju, jer mislim da privatne štediše, obični građani sa malim ulozima nikako ne mogu ući u sukcesine. Upravo suprotno, taj pristup samo pokazuje koliko su te države bešćutne.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucijenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne vjeruje da bi Slovenija mogla zbog Ljubljanske banke zaustaviti Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, ali smatra da su novim tenzijama pridonijeli i aktualni hrvatski politički čelnici, jer prema njegovim riječima ne poštuju sporazum koji je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisala 2010. s ondašnjim slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U tom sporazumu, kako si ga ja tumačim, a trebalo bi ga objaviti, hrvatska strana de facto je pristala da takozvana prenesena štednja tih 546 milijuna maraka koju je isplatila Hrvatska agencija za sanaciju banaka, je gotovo svršeno vrijeme. A što se tiče ovih 312 milijuna eura, hrvatska vlada je pristala da to uđe u sukcesijsku masu. Tu su potraživanja štediša Bosne i Hercegovine, koji su u još težoj poziciji. Tu su novci štediša iz Makedonije, Srbije i tome slično. Međutim, pošto su i Bosanci, i Srbi, i Makedonci pristali na sukcesiju, u konačnici na tu sukcesiju je bila pristala ili bila primorana i Republika Hrvatska, ili bolje rečeno Jadranka Kosor. No, bez obzira na sve, neka se ti sporazumi transparentno objave.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o gostovanju satirične organizacije The Books of Knjige u Budvi. Iako su izazivali salve smijeha, buksovci kažu da ih brojna publika navodi na pomisao da su od alternative postali mainstream, odnosno od drugačijeg ono prosječno. Na Budvanskom trgu bila je naša Jasna Vukičević.
Jesu li se pretvorili u kretene potpune, znači ima nas puno po novina, po televizija, je li to ono što smo mi htjeli? Čini mi se da smo radili ono što smo mislili da treba da radimo, da ovdje na čas ne bi bilo pet ljudi, a činjenica da je ovaj lijepi trgić prepun, možda govori o tome da smo mi promašili ovaj sve do sad što smo radili. Kako je vrijeme prolazilo, tako smo sve više ulazili u medije, i sad smo uopšte prihvaćeni i to je pozicija gdje se mi, to moram da kažem, užasno osjećamo. I što više ljudi voli ovo što radimo, mi smo nekako sve nesretniji.
Svaka alternativa ima u jednom trenutku želju da postane mainstream i evo izgleda smo mi to postali. Ali opet se postavlja pitanje da li bi mi mogli sad iz ove pozicije postati alternativa?
Ne mora da znači ako nešto opšte prihvaćeno da nije alternativa. Po stvarima koje mi radimo ja mislim da smo alternativa.
Čuti, ali sama činjenica da vas je toliko znači da nešto s nama nije u redu. Ja mislim da treba da se vratimo korijenima. Da težimo tome da ćeramo publiku od sebe i da se bavimo stvarima od kojih će se ljudi zgražavati.
Čovjek se mora nečim baviti da bi preživio, a mi smo pomirili tu potrebu da se bavimo ovim čim se bavimo.
Kupili smo drva.
Treba ići na neku planinu, uzeti jednu brvnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara i muz, mlijeko, držati kokošku za jedno jaje.
Držati kokošku radi ovih koza.
Zdrljavi, znojavi smo ulazili, smrđali smo po tih auta ovim beogradskim turistima i onda sađi do te Budve na kilo mlijeka po čitav dan, uveče u diskoteku ovako igranje glavom. Uglavnom, sad volim da primim ponekoga na stop. Jedan dan vraćam se iz Podgorice na stop u Podgoricu, 40 kusur stepeni, stoji jedan špalir ljudi, kao ajde barem nekoga da primim, znam da će mi smrđet, ajde ja sam nekome smrdi.
Ja sam neka smradi.
Ja stajem onako kao po starom stoperskom običaju, međutim nešto čudno, niko ne skače na šofer šajme. Samo stoje ovako i gledaju pudlo se na ja, pošto imam onu automatiku da se pohvalim na auto, spuštam onaj gelender od prozora i ovako se naginjem i kažem jednoj djevojci koja stoji tu prva, kažem, za Cetinje, a ona meni kaže, savija se, ono da me vidi, samo pravo.
S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.